Jena Tony Santu nilqakom għal programmi uħor fl-imkimija għonek fuq kampus 103.7. Dan il-programm jixxandra għonek kull nata 2 f'nofs nhar, kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija, u fl-ewwel parti tal-programm għandna nisimgħu diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar. Bħal din pereżempju mingħand Owen Llewellyn fl-imkien ma' Destiny, jisma' Juice.
I got the juice, and it's for you, ayy. When I come through, there ain't no need to introduce me. No excuse, I'm on a loose, ayy. If it's a party, I'll make sure I'm taking you, babe. I be riding around the city in my IQ. Ain't got no Audi or no Benz, but my friends do. I'll send my Addy, don't pretend you ain't into what we doing, celebrating what we've been through. They don't want a dark story, they want this side. For lyrics and I fear it, but I'm feeling this high. I gotta check because they know I'm doing this right. And yeah, the medals round my neck, but on my wrist, eyes. I don't know nobody, shake a venue like me. Topping charts in my country, jalapeno spicy. And you know we from the bottom, so we spending nicely. I'll be on this billboard until the lightning strikes me. I got the juice, and it's for you, ayy. When I come through, there ain't no need to introduce me. No excuse, I'm on the loose, ayy. If it's a party, I'll make sure I'm taking you, babe. Let's go. Restaurants, la homie, that is my bill. I ain't saying you won't make it too, I'm saying I will. Try feeling what I was going through in the start, kid. Messed around and got my heart slit, that ain't a heartbeat. The harshest of times were when I was stuck in the darkness. But I save that story for the album, I don't start this. Now I'm an artist, a household name. Me and Despy killing it together, living the fame. D-size bra on my girl titties. Tell her please become a model, get rich with me. She don't like the camera. Yeah, but she'll get used, you'll see. And she don't ever do nobody what she do with me. I bet you can rap on this too.
Bet. Boy, I need a bust down watch for this outfit. He wants me to take it all out. See how it fits. Ooh, he gets nasty. Always tryna gas me up, cause I'm all the way up. Can't pass me. Got the juice too. Baby, it ain't nothing like you used to. He wants to link his thing to my device like it was Bluetooth. Who knew? He control my body like it's voodoo. That you feel it too.
I got the juice, and it's for you, ayy. When I come through, there ain't no need to introduce me. No excuse, I'm on the loose, ayy. If it's a party, I'll make sure I'm taking you, babe. Let's
go. Who gon' make them like we do?
Big steps up, that's why we go.
Tell me that you feel.
Għena għal-programmi għor fl-imkien miħaj Tony Sant fejn għamlu sijan nisimaw ħsies minn Malta s-seklu 21, kullnar ta' 2 f'nofsinhar u kullnar ta' 5 f'6 ta' flaxija. Il-programm jinstemaw kol permess ta' sit ta' Campus 103.7 jemkella l-website personali tiegħi fuq tonysant.com. Il-programm huwa maqsum f'tliet partijiet. Fl-ewwel parti nisimgħukom diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar bħal din, pereżempju, l-ewwel waħda li għadna smajna hawnhekk isma' Juice mingħand Owen Llewellyn u Destiny. Jum kalla din duet iħor għawnek ġifti differenti minn dak ta' qablu u forse minnant esponenti xie tikkan as popolari minn l-oħrajn. Ma xejnan as interessanti s-silta li jisima I Get High, You Get Sober dawnu ma Jade Zynga u Hearts Beating in Time. ġej Zinga u Hearts Beating in Time bisset raħum I Get High, You Get Sober flimkin miħaj Tony Sant fuq Campus 103.7. Flow partita tal-programm għattilkom li nisimaw diski ġodda l-ħarġu dal-ħar, u għakkukum għattilkom x-knamlu kull ġumma dal-programm ilu x-xandar 95 ġumma sħiħa issa. Verita warra u programm fit-min staġun u l-istili tal-mużika fih huma varjati. Għalma t-intabħu, per esempio, b'dawn iż-żewġ siltiet illi ġejjin issa, l-waħda jemnant l-Ariola Treat, iġġieda tagħhom jisimam Judgment Day. Judgment Day minn għant l-Ariola Treat fuq Campus 103.7 flimkien miħaj Tony Sant. Jekk isegwu dawn il-programmi regolarment, tafu li ftit ilu introduċejt l-kom duo li wara relativament ġdid fix-xena lokali. Huma mul minn mis-saħħar kif ukoll Rita Paċe. Jirrekordjaw flimkien bħala The Bride, ġdida tagħhom jisimha Master of Contradiction.
Hey, 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 hey. contradiction. You're a master of contradiction. You're a master of contradiction.
Master of contradiction, emek menant The Bride. Qabel ma nerġgħu naqilbu l-istil tal-mużika f'din l-ewwel parti tal-programm flimkien miegħi Tony Santa hawnhekk fuq Campus 103.7 fl-ewwel parti nfakkarkom għal dejjem li nisimgħu diski ġodda. Illi ħarġu dan l-aħħar tajjeb li fakkarkom illi permezz ta' dik il-websajt illi nsemmilkom illi fuqha jista' jinstema anke dan il-programm bħala poddata xi ġimgħat wara li jkun inħareġ oriġinarjament permezz ta' radju, permezz ta' sit ta' Campus 103.7. Hemm mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi permezz ta' dik il-websajt jiġifieri tonysant.com. Kollaborazzjoni ġdida fil-kamp tal-hip hop issa minant Miles u sempliċiment ta' tri. Din isimha b'ċejx tal-bar.
M'għandix jien kif inkun kontent insib ruri waħdi u ngħix bl-ammen. Għajti kif nistani u ġurament. Cerchiamo solo pace, ma non è facile. Quell'uomo sulla croce soffre in modo atroce, rende le masse più docili. Difficili sti tempi in cui ci ritroviamo soli a lottare contro i demoni. Nascosti tra persone, nascosti tra i pensieri, che assalgono la notte e ci rendono più tetri. Del buio di una grotta in cui mi visto me stesso bambino correre verso un destino scritto. L'ipocrisia è cresciuta e ci alzati da terra. L'acqua furia sto a vedere l'intero pianeta Terra. La vera guerra è dentro noi, fuori solo merda. La verità è nascosta, è difficile da prenderlo. La depressione è facile, ci vuole tra le braccia. La realtà è pura quando la ritrovi in faccia. La povertà non si misura con la carta straccia. Il mio sacro da più falla e ci ha sputato in faccia.
Mandi shit che vengo contente. Si bruni white in English blamen. Hai che hit mi stanno giuramen.
Gli aspetti sale, aspetti sempre sta pazia.
Kill the voice of shit rabbi.
Delle jitta nispe spezza, mux paħħala tal-bnazzi. Ovvjament li ġili nejdu grazzi, nofs u fatti, imma l-fatti ġili jimbidlu. Għawek jitfulli jieti, l-om jitfixklu. Għaskjem il-om jitfixklu, il-om jinaħdu. Għalek ma d-nissi kbar minnom il-om jitħaddu. Argumenti vali, ovvjament li vali. Iwa ekkir, bombja u laffari jittali. Jieti xiedu jirbona mul-ħagġa dana. Hip-hop għal-komunità jirbassi di il-ħagġa. Ovvjament si bil dejjem soċjali. Ovvjament li sempliċimenti ja dari. Dari, dajko, dar kulmin. Iħossi ħagġa u jubzu il-ħagġa fil-ħin. Għal-kulmin mana ħella il-ħin. Memorji l-azma tista tixtri bl-ebda tebx bin.
Mandi xil kif inkun kontenti. Si bruni waħdi u nix blamen. Għajdi kif nistani u ġuramen.
Jek bitti sale, bitti sempre sta pazja.
Kien fil voj ta' xil rabbej. Ġilda hoxna u għadma bgej. Id-dinja tosta u kollane.
Bitti bekkani da' laffi sista palpaj.
Torgħu merda t-nejn, jisbaħna ta' ħad. Il-ħajja sanet maġla ta' xaħat parat. L-estik kargat fejn gbiet. Titri jina sirt. Min jaf kjama ġiet biex wasal fejn jiet.
Animal dima selvaġ. Fiq bit kħonax. Ma njiet ma namilix. Nafda bil-fod ma namilix. Kulej hudni għax tawħajja il-duni. Labuni daw il-liba kisruni. Nafda nzadba fissa zormuni. Nolli kollox malla daħħaq. Xaġ imbada kfarka fuq landa. Indaħħaq lalla. Bibissi maħdajna njiex ibada.
Hip hop ta' Miles u sempliċiment ta' tri u b'ċejnġ tal-baħarna du għal id-naħal oħra li sejħu lajk tal-xena tal-mużika hip hop il-Malti minnant il-kapitlu 13 din id-darba l-aktar silta riċenti tagħhom jisimha Żerrija ta' Mħabba.
Thank you. بساش قلبك تلم لا تقطعش اللي عاشم من ترجاك بسان النار كي من زمتا قوم لولي أورغانيزاسيوني ويتا مفلم كن داك لي كن بيانا تنصار من المحزن الغازين جبنا لينا البوبولين قلبين بانا تسين يسبك النار
Donetta, ma sembra le tra in luna, frotta in provocazione, ma hatna pass l'ora. Verre messa al gazin, pan hin li anna la gir, de jem im jena it feito bek te matura. Ul pass le tame, le regge de jem it al, adna mush hat in atta, la darba ket bez danar, sar il progress, col aspetta l'arma banda onar. Il gazin, pal diamante, non sudan ua far. Se la success in raha, l'anca barra ne dar, societale de jem demra din in haba blatar, de jem nincio o diem, panar il gem a fermar, snat mu atef da clenemo, simbolo, pesta coraj. Nerfa idea, fosse del wedek albema. Il Madonna ta dottrina protegge na otas Il futuro fil presento anche fil passar Dani sciolle e ti sira lì bismel al
In Vietnam e sti seri ama babla is Kim kim ma udi na du al basilimis And we have his good ta dottrina e abis Il patrona ta na posto
Pal festival tannar, fil furiana onorati Gemme stor fil fotor, pare sa col hati stassi L'incompo ne volvo, nemmeno col fercio da un lassi Ulantanati, il li addeo na tesor Bem ha barra un mololietno, fil met in festa decor Il patrona fil centro, ta haietna el col Esle malico, Maria, lilina ta castec zom
Zerrija ta' mħabba mek minant il-kapitlu 13. Dattelli bħaldejjem permezz tal-websajt personali tiegħi fuq tonysan.com faħarkom li dan il-programm jixxandra hawnhekk fuq Campus 103.7 permezz tal-FM u DAB kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u kull nhar ta' ħamis fis-sita flaxija isibu wkoll permezz tas-sit ta' Campus 103.7 ftit wara illi jkun ixxandar ukoll permezz tar-radio. Biex nagħlqu l-ewwel parti tal-programm tal-lum tajjeb illi nsemmakom il-ġdida, dab ġdida ta' Manuel T. Din id-darba minant Asher E. Din hija Jam Melody Dub. U bil-ġamel di dub ta' Manuel T. bil-melodika ta' Asheri, għana ġejna fit-tmim ta' l-ewwel parti tal-programm l-lum fl-imkien miegħi Tony Santa hawnhekk fuq Campus 103.7. U hekk ngħaddu għat-tieni parti tal-programm, u fit-tieni parti tal-programm jiena nippreżentalkom tema partikolari li tvarja minn ġimgħa l-oħra, tvarja mhux biss fil-mod ta' kif inħarsu lejn it-tema, manka fl-istili mużikali li nippreżentalkom. Illum se waslilkom il-ħoss ta' Fadi. U Darren Borch huwa minn huwa Fadi u huwa wieħed mill-veterani fix-xena tal-mużika elettronika minn Malta, ilu attiv sa mis-snin design ikolli ngħidu, mhux musiċist illi maruf forsi fost dawk illi mhux l-istant akkaniti fuq dan il-ġeru il-ġeneru mużikali partikolari. Iżda matul is-snin irnexxielu xortem jikseb ir-rispett ta' bosta jkolli ngħid. Illum se nisimgħu silta minn recording blisem ta' Anathema maħruġ minn Unmute il-ħsejjes ambient techno ta' Fadi għadhom jinżluha sel f'dan il-ġranet tas-sajf mill-aktar sħuħ. Thank you. Mena meka siltan twila kolli najt mill-stil ambient techno ta' Fadi Fadi u Darren Borch il-kollezzjoni jisima Anathema u sibu dettalji pal-dien permess tal-website personalityaj fu tonysant.com. U ek naddu għattilet u l-ħar parti tal-program tal-lum, dan il-program jixxandar fuq Campus 103.7 kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija isibu wkoll permezz tas-sit ta' Campus 103.7 jew kellha l-website personali tiegħi fuq tonysant.com. L-album tal-lum huwa Easy Dialogue ta' Margalia.
Thank you.
Is-silta Is a Dialogue li tati jisimha l-album ta' Margalia dal-album ħareġ oriġinarjament fl-2011 u ilna ftit ma' nisimgħu mużika li mhux riċenti ħafna waqt dan il-programm u l ħassejt li jkun xiera li ndoq xi siltiet minn dan l-album. Bħal din pereżempju mingħand Margalia mill-album tiegħu Is a Dialogue din jisimha Freedom. Freedom emek, b'dan l-istil ta' mużika anka kif għadna friski ftit ġran it-biss wara l-Malta Jazz Festival ta' din is-sena. Tajb nagħilkom li f'dan l-album il-kitarist Margalia, l-album jismu Easy Dialogue mill-2011. L-album miegħu Margalia għandu l-mużiċisti Paula Bela fuq il-pjanu, il-bassista La Portelli u Joe Camilleri il-bibi fuq id-drums. U naturalment allora ma jistaxjon os din lazla li mis-sissa li hija kompożizzjoni ta' Paula Bela fost le premmeti u fost l-aktar kazzuretti popolari Maltin ta' kull żmien kolli ngħid hija l-ħarb id-wifu tal-għasel. Ta' Margalia Mektan l-ħarb id-wifu tal-għasel, akkumpanjat fuq il-pjanu minn Paula Bela, flimkien ma' l-mużiċista l-ora li semmejtilkom qabel ma' smajna din is-silta. U biex nagħmlu l-programm tal-lum, għandna xi ħaġa li hija partikolari ferm, għamluha oħrajn f'ġeneri oħra, f'pajjiżi oħra, b'nijiet oħra, l-innu nazzjonali tal-pajjiż dan huwa l-innu Malti minħant Margalia mill-album tiegħu Is Dialogue mill-2011.
Thank you.
Il-verżjoni ta' l-innu Malti mill-album Easy Dialog ta' Margalia mill-2011 ħana ġejna f'tmim tal-programm ta' mużika 21 flimkien miegħi Tony Sand. Allum ukoll. Dan il-programm jixandra hawnhekk fuq Campus 103.7 kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u kull nhar ta' ħamis f'sitta ta' flaxija. Isibu wkoll permezz tas-sit ta' Campus 103.7 jew kellha fuq il-website personali tiegħi fuq tonysand.com fejn hemm ukoll mod mill-aktar faċli tagħmlu kuntatt miegħi u f'ngħidilkom jiena nu biex infern smomlantkom semija u segwaċi ta' din is-sensiela ta' programmi jew nkella anke il-podati tiegħi ta' mużika mod ieħor permezz ta' tonysand.com. Mod partikolari meta tiġbdu l-attenzjoni lejn xi ħaġa oħra li forsi tkun anke ħarbitli illi kwixiera li ninkludi f'xi wieħed minn dawn il-programmi jew dawk il-poddati illi semmejtilkom. Sekin irġgħu niltaqgħu darb'oħra, jiena Tony Sang bħal dejjem minn qalbi, nawguralkom is-saħħa. Mużika 21 huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.